Το σημερινό μας ανάγνωσμα είναι από την προς Εφεσίους Επιστολή, από το κεφάλαιο 2. Θα διαβάσουμε από τα εδάφια 11 και μετά. Εφεσίους 2, διαβάζουμε από τα εδάφια 11 και μετά. Λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί, «Και εσείς οι εθνικοί, που οι Ιουδαίοι σας ονομάζουν απερίθμητους, όπως ονομάζουν τον εαυτό τους περιτμημένο, από το σημάδι που γίνεται στο σώμα τους με ανθρώπινο χέρι, εσείς λοιπόν οι εθνικοί, μην ξεχνάτε ότι εκείνα τα χρόνια, τα παλιότερα, ζούσατε χωρίς το Χριστό. Ήσασταν αποκλεισμένοι από την κοινότητα του λαού του Θεού και από τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός. Ζούσατε στον κόσμο χωρίς ελπίδα και χωρίς Θεό. Τώρα όμως με το έργο του Ιησού Χριστού, εσείς που κάποτε ήσασταν μακριά από το Θεό, έχετε έρθει κοντά Του. Σας έφερε κοντά Του η σταυρική θυσία του Χριστού. Γιατί Αυτός πραγματικά είναι για μας η ειρήνη. Αυτός έκανε τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους ένα λαό και γκρέμισε με το σταυρικό Του θάνατο ό,τι σαν τείχος τους χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ τους. Κατάργησε δηλαδή τον Ιουδαϊκό νόμο των εντολών και των διατάξεων για να δημιουργηθεί με το έργο Του από τα δύο εχθρικά μέρη, από τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς, μια νέα ανθρωπότητα, φέρνοντας την ειρήνη. Και αφού θανάτωσε με το σταυρό Του την έχθρα, ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς σε ένα σώμα και τους συμφιλίωσε με το Θεό. Έτσι ο Θεός ήρθε και έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης σε εσάς τους Εθνικούς, που ήσασταν μακριά από το Θεό, και σε εσάς τους Ιουδαίους, που ήσασταν κοντά Του. Πραγματικά, δια του Χριστού μπορούμε με ένα πνεύμα και οι δύο, Εθνικοί και Ιουδαίοι, να πλησιάζουμε τον Πατέρα. Δεν είστε λοιπόν πια ξένοι, χωρίς δικαιώματα, αλλά ανήκετε στο λαό του Θεού, στην οικογένεια του Θεού. Προστεθήκατε κι εσείς στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους Αποστόλους και τους Προφήτες και ακρογωνιαίο λίθο αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Με αυτόν ολόκληρο το οικοδόμημα δένεται και μεγαλώνει, ώστε να γίνει ναός Άγιος για τον Κύριο. Και ο Κύριος οικοδομεί και εσάς μαζί με τους άλλους, για να γίνετε πνευματική κατοικία του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου μας, σας έχει δόξα το όνομά Του. Σε συνέχεια του αναγνώσματος που διαβάσαμε νωρίτερα από την προς Εφεσίους Επιστολή, θα σας καλέσω επίσης να δούμε, να ανοίξουμε και στον Ψαλμό 133, που είναι το δεύτερο μας ανάγνωσμα για σήμερα. Τώρα, ο Ψαλμός 133 είναι ένας από τους πιο σύντομους ψαλμούς και ένας από τους πιο περίεργους ψαλμούς που υπάρχουν στη Γραφή. Οπότε, ελάτε να τον δούμε μαζί. Είναι μόνο 3 εδάφια. Και όσο εύκολο είναι το πρώτο εδάφιο, τόσο περίεργα είναι τα επόμενα. Οπότε, ελάτε να το δούμε. Ψαλμός 133, διαβάζω από την αρχή του. «Ο δί των αναβαθμών» του Δαβίδ. «Πόσο ωραίο είναι και πόσο ευχάριστο να κατοικούν μαζί τα αδέρφια». Εύκολο ακούγεται, έτσι. Και όσο εύκολο ακούγεται, τόσο δύσκολο είναι μερικές φορές στην πράξη. Μάλιστα, η λέξη που μεταφράζεται εδώ ως αδέρφια, επειδή η ψαλμή, όπως και όλη η Παλιά Διαθήκη, έχει γραφτεί στα αρχαία εβραϊκά, η λέξη που μεταφράζεται εδώ ως αδέρφια δεν σημαίνει απαραίτητα τα βιολογικά αδέρφια μόνο, μπορεί να έχει και μια ευρύτερη έννοια, μπορεί να έχει την έννοια της οικογένειας ευρύτερα ή κάποιες φορές χρησιμοποιείται ακόμα και για χωριά, ότι όλοι σε αυτό το χωριό είμαστε αδέρφια. Πώς λέμε ότι εδώ μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι αδέρφια, δεν είναι ότι είμαστε συγγενείς, είναι ότι είμαστε αδέρφια με έναν ευρύτερο τρόπο. Οπότε, όταν λέει ότι πόσο ευχάριστο είναι να κατοικούν μαζί τα αδέρφια, δεν αναφέρεται μόνο στα αδέρφια της ίδιας οικογένειας, αλλά και με την ευρύτερη έννοια. Τώρα, το δύσκολο της υπόθεσης είναι ότι ήδη από την αρχή της ιστορίας της βίβλου, βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να κατοικούν μαζί τα αδέρφια. Το πρώτο ζευγάρι από αδέρφια στη βίβλο, ο Κάιν και ο Άβελ, ο ένας σκοτώνει τον άλλον. Τα επόμενα ζευγάρια από αδέρφια έχουν εντάσεις μεταξύ τους, τα παιδιά του Αβραάμ μεταξύ τους, τα παιδιά του Ισαάκ μεταξύ τους, τα παιδιά του Ιακώβ μεταξύ τους. Λες πότε θα έρθει μια γενιά που δεν θα υπάρχουν προβλήματα μέσα σε αδέρφια. Όταν λοιπόν λέει πόσο όμορφο είναι να κατοικούν μαζί τα αδέρφια, δεν παρουσιάζει μια τέλεια εικόνα του τι ωραία που είναι όλα, πόσο αγαπημένοι είμαστε όλοι, πόσο ίδιοι είμαστε όλοι, πόσο αρμονικά είναι όλα. το γράφει σε έναν κόσμο που γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι να κατοικούν με ειρήνη και με ομόνοια μαζί τα αδέρφια. Για να το πάμε και σε ένα επίπεδο ακόμα παραπάνω. Όπως είδατε στην πρώτη γραμμή αυτού του ψαλμού, λέει ότι είναι στις οδές των αναβαθμών. Και όπως λέγαμε την Τετάρτη στην σειρά που ξεκινήσαμε πάνω στους ψαλμούς, οι οδές των αναβαθμών ήταν κάποιοι ύμνοι που έψαλε ο λαός του Θεού καθώς πήγαινε προς την Ιερουσαλήμ για τις μεγάλες γιορτές της λατρείας του Θεού. Και βέβαια τότε δεν ήταν μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και μέσα σε μερικές ώρες είμαστε στον προορισμό μας, ήταν ένα ταξίδι που κρατούσε μέρες. Οπότε θέλω να φανταστείτε το εξής σκηνικό. Μιλάμε για μια εποχή όπου πολλές φορές υπήρχε η συνήθεια τα αδέρφια να μένουν μαζί, καταρχάς όταν ήταν στα σπίτια τους να μένουν μαζί, μάλιστα να μένουν και στο πατρικό τους ακόμα και μετά που παντρεύονταν. Οπότε φανταστείτε για παράδειγμα μια οικογένεια όπου οι τρεις γη, για παράδειγμα, της οικογένειας και οι τρεις νύφες τους, οι οποίες είχαν παντρευτεί, μέναν μαζί με τον πεθερό και την πεθερά. Φανταστείτε μια οικογένεια που ζουν όλοι αυτοί μαζί. Σήμερα θα ήταν κάποιο reality show στην τηλεόραση. Τότε ήταν η καθημερινότητα. Φανταστείτε λοιπόν αυτοί όχι μόνο να μένουν μαζί, αλλά και να έχουν και να ταξιδέψουν μαζί σε μια διαδρομή όχι εύκολη, μέσα από δρόμους που δεν ήταν πάντα ιδανικές συνθήκες, ή να έπρεπε να διανυκτερεύσουν κάπου και να έπρεπε να διαλέξουν ποιος θα πάρει το πιο καλό κομμάτι για να στήσει τη σκηνή του να διανυκτερεύσει και ποιος θα διανυκτερεύσει στα βράχια, ή ποιος θα πάει μπροστά, ποιος θα πάει πίσω. Οπότε το να έχεις να τραγουδήσεις ένα τέτοιο τραγούδι ενώ πας σε μια πορεία για να λατρεύσεις τον Θεό, μοιάζει μερικές φορές όταν πας στην εκκλησία Κυριακή πρωί και προλαβαίνεις να τσακωθείς, είτε ενώ ετοιμάζεσαι στο αυτοκίνητο, είτε ενώ ετοιμάζεσαι στο σπίτι της στο αυτοκίνητο. Σε όλους μας έχει συμβεί σε μια μετάβαση να τσακωθούμε μεταξύ μας. Οπότε φανταστείτε αν αυτή η μετάβαση δεν διαρκεί μερικά λεπτά, φανταστείτε να διαρκεί μερικές μέρες. Τι γίνεται, και να έχεις να ψάλεις αυτό το τραγούδι που λέει τι ωραίο που είναι να κατοικούν μαζί όλα τα αδέρφια μια ωραία ατμόσφαιρα, ενώ δεν είναι ωραία η ατμόσφαιρα. Και ακόμα περισσότερο, αν το πάρουμε με την ευρύτερη έννοια, να σκεφτούμε ότι μαζεύονταν στην Ιερουσαλήμ όχι μόνο οικογένειες, αλλά και φυλές διαφορετικές του λαού Ισραήλ, πολλές από τις οποίες είχαν κόντρες μεταξύ τους. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής, όταν διαβάζουμε αυτό το εδάφιο, το διαβάζουμε ως μια βιτρίνα που λέει τι ωραία και τέλεια που είναι όλα και πόσο ωραία και αγαπημένοι είμαστε όλοι και πόσο ίδιοι είμαστε όλοι και πόσο ιδεατά είναι όλα. Είναι μια βιτρίνα ή είναι μια πρόσκληση σε μια τέτοια ενότητα? Είναι ότι η Εκκλησία είναι μια οικογένεια που είναι όλα τέλεια, ή είναι ότι η Εκκλησία είναι μια οικογένεια με όλα τα χαρακτηριστικά μιας οικογένειας, με όλα τα καλά και τα άσχημα που έχει μια οικογένεια? Γιατί και στις δικές μας οικογένειες, στα οικογενειακά τραπέζια που έχουμε, δεν είναι πάντα όλα τέλεια. Πάντα θα υπάρχει αυτός ο συγγενής με τον οποίο θα τσακωθούμε ή θα διαφωνήσουμε. Δεν μπορεί να μην τσακωθούμε εμείς, μπορεί να τσακωθεί κάποιος άλλος με κάποιον άλλο συγγενή και φροντίζουμε να μην τους βάζουμε δίπλα-δίπλα όταν καθόμαστε στα οικογενειακά τραπέζια. Όλες οι οικογένειες έχουν διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, αλλά εκείνο που τους ενώνει και κάθονται όλοι γύρω από ένα τραπέζι είναι ακριβώς ότι είναι οικογένεια. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε την Εκκλησία ως οικογένεια, είναι και αυτό κάτι παρόμοιο. Είναι σαν αυτό που διαβάσαμε πριν από την Εφεσίους, που ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται στους Ιουδαίους και στους Εθνικούς. Και δεν ξέρω αν προσέξετε, θα μπορούσε εύκολα να πει εμείς και εσείς. Εμείς οι Ιουδαίοι και εσείς οι Εθνικοί. Αλλά χρησιμοποιεί το εμείς και στα δύο. Λέει εμείς οι Ιουδαίοι και εμείς οι Εθνικοί είμαστε όλοι η μία οικογένεια που ο Θεός έφερε μαζί, που ο Χριστός έφερε μαζί με τη θυσία Του, όχι επειδή εμείς ήμασταν οι ίδιοι, γιατί αναγνωρίζει ότι υπήρχε ένας φράχτης, υπήρχε ένας τείχος πριν ανάμεσά μας. Όχι απλά ήμασταν μακριά, ήμασταν και χώρια με τείχο ανάμεσά μας. Και αυτό που έκανε ο Χριστός ήταν ότι γκρέμισε αυτόν τον τείχο και δεν υπάρχει πια η μεν και η δε. Δεν υπάρχουν οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί, δεν υπάρχουμε οι εμείς και οι εσείς, όποιοι και αν είναι οι εμείς και οι εσείς, υπάρχουμε οι εμείς και οι εμείς. Αυτό που λέει εδώ πέρα ο ψαλμός, το όραμα από αδέρφια που κατοικούν μαζί, με ενότητα, που το διαβάζει κάποιος καθώς ανεβαίνει στην Ιερουσαλήμ και λέει πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό, το καταλαβαίνουμε μέσα από τη θυσία του Χριστού που ο Χριστός έρχεται και μας κάνει, όπως έλεγε πριν, την οικογένεια του Θεού. Που αυτή η οικογένεια δεν είναι μια τέλεια οικογένεια, όπως καμία οικογένεια μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά είναι η οικογένεια του Χριστού που μας προσκαλεί να μπούμε όχι στην τέλεια οικογένεια, αλλά στην οικογένεια που ο Θεός εργάζεται παρόλες τις ατέλειές της. Όχι ως μια οικογένεια που όλοι είναι ίδιοι, αλλά ως η οικογένεια που ο Θεός δοξάζεται μέσα από τη διαφορετικότητά της. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ να σκεφτείτε, καθώς είστε στο Facebook ή σε μια συζήτηση, σε έναν καφέ, και βλέπετε κάποιον άλλο αδερφό να εκφράζει μια, για παράδειγμα, πολιτική τοποθέτηση. Και να σκέφτεστε μέσα σας, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να σκέφτεται έτσι? Πώς είναι δυνατόν κάποιος να σκέφτεται τόσο διαφορετικά από μένα σε αυτό που για μένα τουλάχιστον είναι κοινή λογική? Πώς γίνεται αυτός ή αυτή να σκέφτεται τόσο διαφορετικά? Και εγώ να είμαι στην ίδια εκκλησία με κάποιον που σκέφτεται τόσο διαφορετικά από μένα? Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχαμε όλοι τις ίδιες πολιτικές πεποιθήσεις ή τις ίδιες κοινωνικές πεποιθήσεις ή το ίδιο οτιδήποτε? Δεν θα ήταν πιο εύκολα αν όλοι, τώρα θα πω μερικά τυχαία ονόματα και παραδείγματα, μην τα παρεξηγήσετε, δεν θα ήταν πιο εύκολο αν όλοι ήμασταν ΠΑΟΚ και δεν θα είχαμε να λέμε εμείς και εσείς? Δεν θα ήταν πιο εύκολο αν όλοι ήμασταν το ίδιο κόμμα? Αν όλοι ψηφίζαμε, για παράδειγμα, τι να πω τώρα, ΚΚΕ, θα ήταν ενδιαφέρον, δεν λέω. Αν όλοι είχαμε τις ίδιες πολιτικές πεπιθήσεις, δεν θα τσακωνόταν κανείς με κανέναν για τα πολιτικά? Ή αν όλοι ήμασταν πλούσιοι από ένα εισόδημα και πάνω? Ή αν όλοι ήμασταν λάτρεις της κλασικής μουσικής, δεν θα χρειαζόταν να διαφωνήσουμε για ότι ήμουν στα ψάλουμε στη λατρεία? Όλα θα ήταν πιο εύκολα αν είχαμε αυτό το ένα πράγμα που μας ένωνε όλους. Αλλά να που είμαστε εδώ μαζεμένοι άνθρωποι με όλο το φάσμα ποικιλίας σε όλα αυτά και σε δεκάδες άλλα πράγματα. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι και το μεγαλείο του Ευαγγελίου. Ακριβώς ότι δεν μας ενώνει το όνομα του ΠΑΟΚ ή του όποιου ΠΑΟΚ, αλλά μας ενώνει το όνομα του Χριστού. Ότι δεν μας ενώνει το εισόδημά μας ή η κοινωνική μας τάξη. Αλλά ο Χριστός μας καλεί όλους μαζί, από όλο το φάσμα της κοινωνίας, να δείξουμε ότι είμαστε μια οικογένεια που δεν μας ενώνουν και δεν μας ταυτοποιούν και δεν μας ορίζουν ούτε τα χρήματα, είτε η δουλειά μας, ούτε η θέση που έχουμε στην κοινωνία, αλλά η θέση που έχουμε στην καρδιά και στην οικογένεια του Χριστού. Οπότε σκεφτόμαστε ότι είμαστε πολύ διαφορετικοί μεταξύ μας. Μα αυτό είναι το μεγαλείο, ότι παρόλα αυτά ο Θεός μας έβαλε στην οικογένειά Του. Και το μοναδικό κοινό πράγμα που έχουμε εδώ μέσα και μέσα σε κάθε εκκλησία είναι ότι ακριβώς μας ενώνει το όνομα του Χριστού. Μπορεί με κάποιους να έχουμε και μερικά άλλα κοινά και με κάποιους και πολλά άλλα διαφορετικά, και ακριβώς εκεί μέσα στη διαφορετικότητά μας είναι, λες, Κύριε, Εσύ έβαλες και εμένα μέσα σε αυτό το τόσο διαφορετικό σώμα. Δεν με άφησες απ' έξω επειδή δεν είχα το Α ή το Β χαρακτηριστικό. Όπως σε άλλες ομάδες της κοινωνίας μένω απ' έξω αν δεν έχω αυτό ή εκείνο το χαρακτηριστικό. Με έβαλες εδώ επειδή με υιοθέτησες στην οικογένειά Σου. Η Εκκλησία είναι μια οικογένεια με αδέρφια που είναι μαζί, ακριβώς επειδή ο πατέρας τους τα έφερε μαζί. Πόσο όμορφο λοιπόν είναι να κατοικούν μαζί τα αδέρφια σε ομόνοια, μας το εξηγεί το επόμενο πολύ περίεργο εδάφιο, το εδάφιο 2, που λέει «Είναι σαν το πολύτιμο το μυρωμένο λάδι, που είναι χυμένο πάνω στο κεφάλι, που πάνω στη γενιάδα αργοκυλάει, στη γενιάδα του Ααρών και φτάνει ως την τραχυλιά του και κατεβαίνει». Τι περίεργη εικόνα είναι αυτή? Εγώ το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι όταν διαβάζω αυτή την εικόνα είναι ποιος θα τα καθαρίσει όλα αυτά. Γιατί να χρησιμοποιήσουν μια τέτοια εικόνα για να πει τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό? Γιατί να παρομοιάσει κανείς την ενότητα με λάδι που κυλάει στη γενιάδα? Και είμαστε σε μια εποχή σήμερα που αν χυθεί λάδι στην κουζίνα, για παράδειγμα, τρέχουμε γρήγορα να το καθαρίσουμε, και αν χυθεί πολύ καθαρίζουμε μερικές φορές για πάρα πολλή ώρα. Αλλά σκεφτείτε ότι μιλάμε σε μια εποχή που το λάδι δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο είναι σήμερα. Υπάρχει λάδι, όλοι έχουν λάδι, αλλά όχι. Αλλά για να έχεις λάδι σε ποσότητα, και μάλιστα αυτό το λάδι, το πολύτιμο λάδι, το μυρωμένο λάδι, δηλαδή όχι το όποιο και όποιο, και αυτό το λάδι, όχι απλά να το βάζει πάνω στον ιερέα, να του κάνει ένα έτσι και να τελειώσει. Όχι απλά να του βάζει λίγο στα μαλλιά και ίσα ίσα να φτάνει μία σταγόνα να κυλήσει στο μάγουλο, να του βάζει τόσο πολύ, σε τόση αυθονία, που να τον γεμίζει με λάδι και να στάζει το λάδι κάτω. Δεν είναι μια εικόνα λερώματος, είναι μια εικόνα αυθονίας. Πόσο ωραίο είναι όταν ο Θεός προσφέρει αυθονία και δεν αναφέρεται στην αυθονία σε πλούτο ή σε υλικά αγαθά. Προσέξτε, μας περιγράφει μια τελετή που χρήεται κάποιος ως ιερέας, ως αρχιερέας, ως αυτός που εξέλεξε ο Κύριος να ζει τη ζωή του για να τον λατρεύει. Και στην Καινή Διαθήκη μας παίρνει αυτήν την εικόνα των ιερέων και μας λέει το εξής. Παίρνει την εικόνα ότι υπήρχε κάποτε οι ιερείς, μόνο η φυλή του Λεβί που ήταν οι ιερείς. Και λέει τώρα όλος ο λαός του Θεού είναι οι ιερείς. Εσείς, λέει, είστε η εκλεκτή γενιά, το βασιλικό ιερατείο, δηλαδή οι ιερείς του βασιλιά, βασιλιάδες και ιερείς. Το Άγιο Έθνος, ο λαός τον οποίο διάλεξε ο Θεός για να διακηρύξετε τα μεγαλεία εκείνου που σας οδήγησε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Δεν είμαστε απλώς μια οικογένεια που συνυπάρχουμε και ανεχόμαστε το ένα στον άλλον. Είμαστε η οικογένεια που ο Θεός διάλεξε για να δοξαστεί μέσα στον κόσμο. Είμαστε η οικογένεια που ο Θεός έχρισε εμάς. Όχι με κάποιο λάδι που έτρεξε από τη γενιάδα μας, αλλά μας έχρισε μέσα από το αίμα του Χριστού που μας έπλυνε, μας καθάρισε, μας άλλαξε. Ο Θεός δημιουργεί δια του Χριστού όχι μόνο μια καινούργια δημιουργία, αλλά και μια καινούργια οικογένεια, μέσα από την οποία δοξάζεται μέσα σε αυτή την καινούργια δημιουργία. Θυμάστε εκείνο το περίεργο περιστατικό στα Ευαγγέλια που είναι ο Χριστός και διδάσκει και έρχεται η οικογένειά του απ' έξω και του λένε «Σε ζητάνε η μητέρα σου και τα αδέρφια σου». Και ο Χριστός τους λέει «Ξέρετε, μάλλον λόγια του λένε «Σε ζητάει η οικογένειά σου». Και ο Χριστός τους λέει «Ξέρετε, μητέρα μου και αδέρφια μου, δεν είναι μόνο τα βιολογικά μου αδέρφια, μητέρα μου και αδέρφια μου, οικογένειά μου είναι όλοι αυτοί που ακούν το λόγο μου και βαδίζουν στην οδό που τους έχω πει να βαδίζουν». Το να ακολουθώ τον Χριστό είναι αυτό που με κάνει οικογένεια του Θεού. Εμένα που μπορεί να μην έχω οικογένεια ή εμένα που μπορεί να έχω συγγενείς και να τους έχω μακριά σε άλλες πόλεις, σε άλλες περιοχές ή ακόμα και σε άλλες χώρες. Εδώ η Εκκλησία και όποια Εκκλησία βρεθώ είναι η οικογένειά μου. Ο Χριστός μας δείχνει ότι η οικογένεια δεν είναι μόνο αυτή που ήταν από την ίδια βιολογική οικογένεια, από την ίδια φιλία, από το ίδιο έθνος. Οικογένεια είμαστε όλοι, επειδή μας έκανε ο Χριστός κομμάτι της οικογένειάς Του. Και πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε πόσο πολύτιμη και ενδιαφέρουσα είναι η οικογένεια που έχουμε. Και θέλω να μας ενθαρρύνω σε περιπτώσεις όπως σήμερα στην εκδρομή που θα κάνουμε ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, βρεθούμε στον καφέ ή σε μια οποιαδήποτε συζήτηση, να μάθουμε ένα στην ιστορία του άλλου. Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια, είχα ακούσει ότι κάποιος αδερφός από την Εκκλησία ήταν πολύ γνωστός, μάλλον έκανε το τάδε επάγγελμα στον τομέα του. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με την επαγγελματική του ιδιότητα, ήταν απλά ο αδερφός τάδε από το διπλανό παγκάκι. Και δεν θυμάμαι για ποιο λόγο χτύπησα στο Google το όνομά του. Και μου έβγαλε κάποια πράγματα, έπαθα απλά καλό. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο αδερφός τάδε από το διπλανό παγκάκι. Έχουμε τέτοιους ανθρώπους στην Εκκλησία. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να μην το μαθαίνεις στο Google, αλλά μπορεί να το μαθαίνεις καθώς μιλάς με κάποιους. Θυμάμαι πριν μερικά, κάθε φορά που γίνονται κάποια αδέρφια κοινωνά μέλη στην Εκκλησία, έρχονται στο πρεσβυτέριο και τους ζητάμε να μας πούνε την ιστορία τους. Και ξέρετε, η ερώτηση «Πες μου την ιστορία σου» ή «Πες μου κάτι που δεν ξέρω για σένα» είναι μια ερώτηση που μπορεί να ξεκλειδώσει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια όταν ο αδερφός Κώστας ο Γιαννακάκης είχε έρθει στο πρεσβυτέριο και μας είχε πει την ιστορία του. Και μας έλεγε το πώς μεγάλωσε, χωρίς να πολύ ασχολείται με το Θεό, ήταν στο εξωτερικό, στη Γερμανία και μιλούσε, είχε πιάσει δουλειά σε έναν αδερφό που είχε εστιατόριο και εκείνος ήταν πιστός και καθώς δούλευε μαζί του, εκείνος του μιλούσε και για το Θεό και τον διαβάζαν και την Αγία Γραφή μαζί. Κάποια στιγμή είχε φύγει, είχε πάει αλλού, λέω τώρα την πολύ σύντομη έκδοση, εκδοχή της ιστορίας, και μια μέρα βρίσκεται χωρίς δουλειά, κάπου στο δρόμο, κάπου σε μια άλλη πόλη. Και μπαίνει και περνάει, δεν θυμάμαι αν πέρασε έξω από μια εκκλησία, αν μπήκε μέσα σε μια εκκλησία και λέει στο Θεό, Κύριε, εγώ εδώ είμαι, εσύ που είσαι. Και εκείνη την ώρα χτυπάει το κινητό του. Και είναι το παλιό το αφεντικό που του μιλούσε για τον Χριστό και λέει, δεν είναι δυνατόν. Και το σηκώνει και του λέει, ψάχνω κάποιον να πάρω στο μαγαζί, μπορείς. Και έχει μείνει άναυδος, γιατί εκείνη την ώρα που προσευχόταν στο Θεό και του έλεγε, Κύριε, πού είσαι. Εκείνη την ώρα χτυπάει το τηλέφωνό του και ο Θεός απαντάει την προσευχή του. Και είχαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε, να μας κάνει την ομολογία του. Ο αδερφός Κώστας πριν από, ήταν Δεκέμβριος του, αν θυμάμαι καλά, του 2021. Υπάρχει μια Τετάρτη εδώ πέρα, είχε κάνει, ήταν μια βραδιά με ομολογίες. Ο αδερφός Κώστας έφυγε για να είναι με τον Κύριο πριν λίγους μήνες, αλλά λες, τι ωραία που προλάβαμε να ακούσουμε, να γνωρίσουμε έστω και λίγο το πόσο ο Θεός εργάστηκε στη δική του ζωή. Αυτή τη βδομάδα, καθώς ήταν η κηδεία της αδερφής μας της Κρυστάλλος, της Στογιάννη, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ιστορίες για το πόσους ανθρώπους βοήθησε. Και λες μερικά πράγματα, γιατί να τα μαθαίνω στις κηδείες. Γιατί να μην τα μάθω όταν ο άλλος ζει και είναι εδώ ανάμεσά μας. Εχθές, καθώς ήμασταν με τον Όμιλο των Νέων, μοιραζόμασταν διάφορες ιστορίες από την ζωή μας και άλλοι μιλούσαν για προσευχές τους που απαντήθηκαν, άλλοι μιλούσαν για προσευχές τους που δεν απαντήθηκαν και καθώς ακούγαμε ο ένας τον άλλον, βλέπαμε και ενθαρρυνόμασταν από περιπτώσεις που ο Θεός απάντησε και σε άλλες περιπτώσεις που βλέπουμε τον Θεό να μην απαντάει, ταυτιζόμασταν με άλλες περιπτώσεις που έχουμε εμείς αναπάντητες προσευχές. Είμαστε ένα σώμα ακριβώς επειδή μέσα στο σώμα ανακαλύπτουμε ο ένας την ιστορία του άλλου. Και αυτό κάνει τη συνύπαρξή μας ακόμα πιο συναρπαστική. Θέλω να μας ενθαρρύνω σήμερα, καθώς θα πάμε στο Φίληρο. Φυσικά θα κάτσουμε και με την παρέα μας και με άλλα αδέρφια, αλλά θέλω να σας ενθαρρύνω, πιάστε κάποια στιγμή κάποιον άλλο αδερφό, όχι από εκείνους που κάνετε, που είστε κάθε Κυριακή στον καφέ, και ρωτήστε, πες μου κάτι για σένα που δεν ξέρω. Μπορεί να είναι κάτι απλό, κάτι μεγάλο, αλλά είναι μια ευκαιρία να γνωριστούμε μεταξύ μας βαθύτερα. Γιατί έτσι θα βιώσουμε και αυτό που λέει το τελευταίο εδάφιο αυτού του ψαλμού. Λέει πόσο όμορφο είναι να κατοικούν μαζί τα αδέρφια. Είναι, λέει, σαν την δροσιά του Ερμών που κατεβαίνει πάνω στα όρη της Σιών. Γιατί εκεί αποφάσισε ο Κύριος την ευλογία του να δίνει ζωή παντοτινή. Τώρα, όποτε διάβαζα αυτό το εδάφιο στο παρελθόν και άκουγα για τη δροσιά του βουνού Ερμών που κατεβαίνει, το μυαλό μου πήγαινε σε ένα ταξίδι που έκανα πριν μερικά χρόνια, ήταν, αν θυμάμαι, Ιανουάριος, ήταν βραδινή ώρα και ανέβαινα με αυτοκίνητο από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Και κάποια στιγμή νιώθουμε το αυτοκίνητο να κρυώνει, να μπαίνει ένα κρύο, ένα πολικό ψύχος μέσα στο αυτοκίνητο. Λέμε, τι έγινε, περνούσαμε κάτω από τον Όλυμπο, έξω από την Κατερίνη, οπότε εκεί αν φυσάει κιόλας από το βουνό προς τα κάτω, το νιώθεις το κρύο. Και πάντα είχα στο μυαλό μου κάτι τέτοιο περιγράφει, όπως κατεβαίνει το κρύο από τον Όλυμπο και παγώνει η Κατερίνη και όπως περνάει έξω από αυτήν. Κάπως έτσι είναι η εικόνα που περιγράφει εδώ. Μέχρι που άνοιξα ένα χάρτη και είδα ότι το όρος Ερμών απέχει από την Ιερουσαλήμ κάπου 200 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι μια απόσταση περίπου όσο είναι από εδώ μέχρι το Βόλο. Και λες, όση δροσιά και αν κάνεις στο Πήλιο, δεν φτάνει ακριβώς μέχρι τη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι ναι, έρχεται δροσερό αεράκι από το Πήλιο. Άρα κάτι άλλο εννοεί. Με ποιον τρόπο μπορεί ένα βουνό που είναι 200 χιλιόμετρα μακριά να φέρνει τη δροσιά του τόσο μακριά. Η εικόνα που περιγράφει εδώ δεν είναι του κρύου ανέμου που κατεβαίνει από το βουνό. Αυτό το βουνό είναι γνωστό γιατί είναι χιονισμένο σχεδόν όλο το χρόνο. Και άρα όλο το χρόνο από αυτό το βουνό, από τα χιόνια του που λιώνουν, κατεβαίνουν ποτάμια που ποτίζουν όλες τις γύρω περιοχές. Και αν υπάρχουν ποτάμια σε εκείνη την περιοχή και ποτάμια που γεμίζουν και ποτίζουν τα χωράφια και φέρουν νερό, ζωή στους ανθρώπους για να πιούν. Και τη νύχτα, γιατί σε εκείνες τις περιοχές δεν βρέχει πολλές φορές, από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, στη Μέση Ανατολή η βροχή σπανίζει πάρα πολύ. Ο τρόπος με τον οποίο ποτίζονται τα φυτά εκεί είναι μέσα από την δροσιά που γίνεται τις πρώτες πρωινές ώρες. Ακριβώς επειδή εκείνο το χιονισμένο βουνό μέσα από τις βροχές του και μέσα από τα ποτάμια που κατεβάζει τροφοδοτεί και με νερό αλλά και με την δροσιά όλη τη γύρω περιοχή. Λέει, έτσι είναι όταν κατοικούν μαζί τα αδέρφια. Δηλαδή, αυτή η δροσιά που φέρνει καρποφορία. Και η καρποφορία φέρνει ζωή. Αυτή είναι η εικόνα που μας δείχνει εδώ. Πώς είναι λοιπόν όταν τα αδέρφια ζουν όλοι μαζί? Όταν τα αδέρφια ζουν όλα μαζί, αυτό φέρνει καρπό. Και ο καρπός φέρνει ζωή. Ο απότερος σκοπός της οικογένειας του Θεού. Ο Θεός μας βάζει σε μια οικογένεια, όχι μόνο για να είμαστε όλοι μαζί, όχι μόνο για να γνωρίζουμε την ιστορία ο ένας του άλλου, όχι μόνο για να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον. Είμαστε εδώ πάνω απ' όλα ώστε να φέρνουμε καρπό. Ακόμα και εκδρομές και συναντήσεις όπως η σημερινή, δεν είναι αυτό ο σκοπός, το να έρθουμε πιο κοντά, να γίνουμε φίλοι, να δεθούμε μεταξύ μας. Αλλά είναι να δεθούμε μεταξύ μας ακριβώς ώστε να μπορούμε πιο αποτελεσματικά να υπηρετούμε την αποστολή που ο Θεός μας ανέθεσε. Ο απότερος σκοπός είναι να είμαστε μια κοινότητα, μια οικογένεια που θα σκορπάει τη δροσιά της στον κόσμο γύρω της, που ο Θεός θα εργάζεται και θα φέρνει καρπό μέσα από εμάς και στην ατομική μας ζωή και στη συλλογική μας ζωή ως Εκκλησία. Και μέσα από τον καρπό που Εκείνος φέρνει μέσα από όλους μας. Να έρχεται ζωή και ζωή για μας και για τον κόσμο γύρω μας. Ας τον ευχαριστήσουμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να είμαστε η οικογένειά Σου. Να μας υιοθετείς στην οικογένειά Σου. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να ανήκουμε εκεί, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είμαστε μακριά Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ γκρέμισες τον τοίχο που μας χώρισε. Σε ευχαριστούμε γιατί το αίμα του Χριστού είναι αυτό που μας καθάρισε, μας ένωσε και τώρα μας οδηγεί να φέρουμε πλούσιο καρπό στους γύρω μας. Δίνε μας αγάπη στον έναν για τον άλλον. Δίνε μας υπομονή στον έναν για τον άλλον. Κάνε μας μια οικογένεια μέσα από τη διαφορετικότητα της οποίας Εσύ θα δοξάζεσαι. Κάνε μας μια οικογένεια που να φέρνει καρπό για τη δόξα τη δική Σου. Και κάνε μας μια οικογένεια μέσα από την οποία ο κόσμος γύρω θα βλέπει την αγάπη Σου μέσα μας και την αγάπη μας στον έναν για τον άλλον. Και να θέλει μέσα από αυτή την αγάπη να γνωρίσει τη δική Σου αγάπη. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε, για το προνόμιο να είμαστε η οικογένειά Σου. Σε ευχαριστούμε για την ενότητα που απολαμβάνουμε, για το προνόμιο να μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι Σου. Σε ευχαριστούμε και για αυτά που μας έδωσες, ώστε εμείς τώρα να μπορούμε να δίνουμε στις ανάγκες των αδερφών μας. Θύμιζε μας πόσο μεγάλη ευθύνη και προνόμιο είναι το να είμαστε η οικογένειά Σου. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.